Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай АБСЕ. Верховны суд прызнаў законным рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 гадзіна вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскія праваахоўныя органы вышукваюць трох падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У выніку выбухаў у цягніках маскоўскага метро загінула 39 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў у сувязі з гэтым зрабіць антытэрарыстычныя законы больш жорсткімі. Парламент Сербіі дыскутуе сёння прыняцце рэзалюцыі з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8000 мусульман у баснійскім горадзе Срэбрніца падчас вайны ў былой Югаславіі ў 90-х. Еўразвяз ставіць Белграду такую ўмову для далейшага збліжэння. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама праводзіць сёння перамовы са сваім французскім калегам Нікаля Сарказі. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Алауі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагай перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. У інтэрв'ю BBC Алауі заявіў, што іранскія ўлады спрабуюць не дапусціць таго, каб ён стаў новым прэм'ер-міністрам Іраку. Тым часам сваякі ахвяраў масавых расстрэлаў мусульманаў Срэбрніцы падчас баснійскай вайны прайгралі ў судзе Нідэрландаў справу аб спагнанні кампенсацыі з Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Апеляцыйны суд у Гаазе пастанавіў, што ААН валодае імунітэтам ад судовага пераследу згодна са статутам гэтай арганізацыі. Кіроўчая ў Турэччыне памяркоўная ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця падала ў парламент законапраект аб змене канстытуцыі. Апазіцыя крытыкуе дакумент, бо ў ім прапанавана абмежаваць паўнамоцтвы ведамства, у якіх дамінуюць прыхільнікі свецкай дзяржавы. У вялікім гадронным калайдары на мяжы Швайцарыі і Францыі сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкненне пратонаў, што рухаліся з хуткасцю блізкай да хуткасці света. Вучоныя лічаць, што дзякуючы унікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак могуць быць адкрытыя новыя фізычныя законы. Фізікі імкнуцца замітаваць міні-версію вялікага выбуху, у выніку якога, як лічыцца, 14 мільярдаў гадоў таму з'явіўся наш сусвет.